Areena.
22. Remonttien takia Kansallisgalleria lomauttaa määräajaksi noin 230 työntekijää.
Tervetuloa kuulijat. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen ja perjantaiseen tapaan Kisastudio, jossa vakiovieraat arvioivat ajankohtaisia kulttuurin aiheita ja ilmiöitä. Ja ohjelman juonan minä, Jakke Holvas, etäyhteydellä kotoani täältä Vantaan lähiöistä. Keskustelemassa Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kirkastajayrityksestä Sami Kuusela ja Must Read digimediasta ekonomisti Heikki Pursiainen. Hyvää päivää teille kaikille sinne Pasilaan.
Oikein hyvää iltapäivää.
Hyvää päivää.
Terve.
Oma aiheeni liittyy tähän identiteettipolitiikkaan. Viikko sitten Suomen Kuvalehdessä julkaistiin toimittaja Aurora Rämön juttu. Ja jutussa sanottiin, että Helsingin taideyliopiston teatterikorkeakoulun opettajien näkökulmasta nykyopiskelijat on herkempiä, ehkä nimenomaan poliittisesti, kun politiikka ymmärretään siis laajasti. Ja tietynlainen opetusmateriaali ahdistaa heitä arvojensa takia. Tietyt nykyelokuvat ja jotkin Shakespearein tekstit ja opiskelijat toivovat tähän perinteiseen opetukseen muutosta. Mitä ajatuksia tämä kirjoitus tai siitä herännyt keskustelu on teissä herättänyt? Mirva Saukkola ensin.
No luin tämän artikkelin suurella mielenkiinnolla ja siinä suhteessa olen tietenkin samaa mieltä opiskelijoiden kanssa, että asioista pitää puhua ja asioiden pitää muuttua ja esimerkiksi opetusmetodien pitää muuttua. Teatterikorkeakouluhan kantaa sellaista synkkää mustaa viittaa edelleen harteillaan, kun ajatellaan näitä Jouko Turkan aikoja. Ja muistan itsekin lukeneeni esimerkiksi Anna-Leena Härkösen romaanin Sotilan tarina, joka aika riipivän raastavasti näitä aikoja sitten ruoti. Mutta sitten kun ajatellaan esimerkiksi vaikka Shakespearen tekstejä, niin totta kai Shakespearen tekstit kertoo 1500-luvusta. Ne on syntyneet silloin. Ja tärkeää on tietenkin tehdä niistä uusia analyysejä, katsoa niitä nykypäivän näkökulmasta. Mutta se, että yhtäkkiä vaikka poistettaisiin Shakespearen tekstit, alkaa kuulostaa musta vähän sellaiselta niin kuin samankaltaiselta ajattelulta kuin mitä esimerkiksi monissa Itäblokin maissa tehtiin sit rautaesiripun murtumisen jälkeen, että historia deletoitiin, pyyhittiin pois, koska tietyssä suhteessa niin aika vaikea on teatterihistoriaa miettiä ilman esimerkiksi antiikin Kreikan tekstejä, ilman esimerkiksi Shakespearea, ilman vaikkapa jotain 1950-luvun nykyisen näkökulmasta hyvinkin sukupuolirooleltaan outoja tekstejä, mutta se on sitten toinen juttu, että miten niitä analysoidaan tässä päivässä.
Ilmeisesti ihan tätä poistamista tai tällaista nämä opiskelijat eivät toivo, mutta tässä kaikki, nimenomaan keskustelun kautta se kirkastuu, että mikä tässä se vaatimus on ja nämä erot. No mitä tästä tuumaa Heikki Pursiainen?
No tietysti yritän olla tässä varovainen, kun olen tämmöinen, miten mä sanoisin, taustaltani henkilö, jonka mielipiteet tämän tyyppisistä asioista voivat herättää sitten kummastusta, kun ollaan tämmöisessä liberaalissa setäpositiossa. Mutta niin kuin kaksi asiaa, että totta kai on niin, että taideopiskelijoiden ja ylipäänsä yliopisto-opiskelijoiden niin täytyy pystyä kestämään sellaisia tekstejä, jotka sisältää heistä vastenmielisiä ajatuksia ja myöskin täytyy pystyä keskustelemaan epämiellyttävistä asioista, täytyy niin kuin pystyä niin kuin jollain tavalla olemaan tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, jotka on ei ole kivoja tai on jopa hirveitä. Mutta että toisaalta sitten tähän tietysti liittyy myöskin tämä, että tällainen ihan terve piirre, että kyllähän se on selvää, että tämmöinen niin kuin kulttuuri ja taide meininki, niin on siihen on aina sisältynyt tämmöinen tietynlainen tiettyjen kuolleiden valkoisten miesten palvonta ja tietynlaisten näkökulmien korostuminen ja taas sitten toisten näkökulmien, kuten naisten ja rodullistettujen ja alistettujen näkökulman sitten puuttuminen. Ja on täysin tervettä, että haastetaan tätä tämmöistä niin kuin Shakespeare-kulttia tai Brechtin kulttia niin kuin opiskelijoiden taholta. Et ymmärrän myös tätä, että tässä on mun mielestä niin kuin monta ikään kuin sisäkkäistä asiaa, että yhtäältä tämä, niin kuin, mitä en voi hyväksyä, tällainen niin kuin pyrkimys siivota jotkut ehkä epämiellyttävät asiat pois tai olla hirveän varovainen, ettei kellekään tule paha mieli, mutta sitten toisaalta täysin ymmärrettävä niin kuin tällaisen mun mielestä myöskin niin kuin vastenmielisen niin kuin kulttuuriinstituutioiden niin kuin kritiikittömän pönkittämisen vastustaminen.
Heikki Pursinen, tämähän oli diplomaattisesti melkein määritelty. No mitä Sami Kuusela, sulla oli jopa sisäpiiritietoa tästä varsinaista leipätekstistä, josta tämä koko keskustelu alkoi.
Joo, siis me aluksikin niin mun mielestä edetään ihan älyttömän mielenkiintoista aikaa. Ja jostain kertoo, että melkein joka ikisessä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa meillä on tämä suurin piirtein sama aihe. Eli tämä tällainen identiteettipolitiikka ja siitä, miten luetaan uudestaan vanhoja kulttuuriasioita. Ja sehän on niin kuin mahtavaa. Ja nyt me eletään jossain sellaisessa, nyt ehkä heiluri on heilahtanut jonnekin sinne, että kaikki huutaa jotenkin vahvasti jossain eri leireissänsä ja kukaan ei ymmärrä toistaan, mutta ehkä me tullaan täältä jotenkin eheämpinä ulos. Mä juttelin tämän alkuperäisen Suomen Kuvalehden jutun kirjoittajan Aurora Rämön kanssa just äsken puhelimessa, kun se on mun kaveri. Ja kun esimerkiksi tällainen tausta, että kun on paljon huudettu sitä, että miksi opiskelijoilta ei kysytty? Ja sehän on, kun siinähän ei ollut suoraan yksikään opiskelija vastannut siinä jutussa. Tästä aiheesta ei ollut antanut mitään lausuntoa, mutta Aurora kertoo, että se on jutellut yli 40 ihmisen kanssa. Siis näiden lisäksi, jotka siinä esiintyi, niin se on tehnyt ihan hulluna, hirveä hikari, se on tehnyt ihan hulluna duunia tämän eteen. Ja sitten toinen juttu, mikä ehkä kans on musta ihmeellistä, että aina näissä jutuissa käy niin, että kun joku sanoo, että siellä sitten taas loukkaannutaan ja identiteettipolitiikka, niin sitten jotkut tulee väittämään, että ei tällaista ilmiöä olisi olemassa. Mm. Et kun sanotaan, että ei kukaan halua mitään teoksia kieltää. No kyllähän ne nyt haluaa kieltää, siellä on ne adressit kuitenkin nyt lennellyt ja jne, että se on ihan todistettua, että niin tällainen ilmiö on olemassa, mutta sitten se halutaan kieltää siinä vaiheessa, kun siitä aletaan keskustelemaan, tai joku setämies kaltaisi, minun tai Heikin kaltainen setämies siitä vähän närkästyy.
Se on totta, kerron tästä taustakseen, että tosiaan, joka mainittiin tuossa Aurora Rämön jutussakin, että 1306 entistä ja nykyistä taidealan opiskelijaa vaati aiemmin tänä vuonna adressissa korkeakouluja ottamaan antirasistiset strategiat osaksi opetussuunnitelmaa ja tiedostamaan eurosentrismin ja opetuksen lävistävän valkoisuuden, kirjoitettiin mikroaggressioista ja representaatioista.
No ihan on hyviä asioita, että ne otetaan huomioon.
Mm-hmm. Aivan. No, mutta sitten, näettekö te, että mitkä tässä on ne osapuolet? Että onko se jotenkin kirkas? Onko tässä yhtäältä nuoret kyseenalaistajat, jotka argumentoi tunteilla ja kokemuksella, ja sitten vanhat opettajat, jotka on ehkä järkeviä, mutta ne on nyt hämmästynyt sitten tästä, että mitä heiltä odotetaan? Vai mitkä ne osapuolet on? Koska tämähän on kumma, että tämä lähtee niin lapasista tämä keskustelu, jos kuitenkin ymmärrystä tulee, niin kuin nyt Heikiltä esimerkiksi molemmin puoli.
Mun mielestä tässä osapuolet on sillä lailla vähän sekasi, koska on Aurora, joka on tästä kirjoittanut. Sitten on esimerkiksi Oskari Onninen, joka on kirjoittanut tästä aika paljon esimerkiksi Hesariin, joka on itse siis alle 30. Ja sitten on vaikka Tuija Siltamäki, joka on ylioppilaslehden päätoimittaja, joka on myös alle 30. Ja nämä nuoret toimittajat, nuoret ajattelijat on yhtäkkiä tällaisia jollain lailla niin kuin henkisiä setiä tässä. Niin se menee niin kuin ihan vinksin vonksin tämä koko kuvio. Ja sitten me sedät jaetaan sitä riemuissa, että siellä on nuoret pettänyt oman jenginsä tyyliin. Ja sitten toiset nuoret, ehkä sitten jotkut ekstreme niin kuin tiedostavat nuoret, cancel-tyypit, niin sitten onkin sitä mieltä, että kyse on jostain niin kuin joukon pettuluudesta tai väärinymmärtämisestä.
Kuten esimerkiksi, ja tähän toisen osapuoleen mun mielestä kuuluu tämä feministi Tiina Tuppurainen, joka kirjoitti blogin aiheesta, jossa hän kritisoi tätä Rämön Suomen Kuvalehden juttua. Mä vähän kerron, mitä tämä Tuppurainen sanoi. Siis Tuppuraisen mielestä opiskelijoita ja nuorta sukupolvea nyt tässä leimataan narsistiseksi oman navan kaivelijoiksi, koska koko identiteettipolitiikka on leimattu sellaiseksi ja tällaiseksi yksilövetoseksi minä-minä-meiningiksi. Ja Tuppuraisen mukaan se ei ole sitä, vaan pikemminkin uusi liberalismi on tätä kaikkea. Mutta ei identiteettipolitiikka, vaan identiteettipolitiikka ajaa vähemmistöjen asiaa me-hengessä. Ymmärrättekö tämä?
No siis mäkin en ymmärrä mitään, missä mainitaan sama sana uusliberalismi. Se tekee jo keskustelusta täysin käsittämätöntä niin kuin pelkällä olemassaololla ja epämääräisyydellä. Mutta siis itse niin totta kai tässä on tällainen sukupolviaspekti niin mukana, mutta kyllä mä niin kuin näen tämän, että tämä on myöskin ylittää sukupolvet, että meillä on, meillä, jos nyt halutaan etsiä niin kuin niitä äänekkäimpiä tahoja, niin meillä on tietysti tämmöiset henkilöt, jotka on sitä mieltä, että juuri tämä tämmöinen kansallismielinen kuolleinen valkoisten miesten historia on se oikea historia, jota pitää puolustaa, ja sitten meillä on sitten toisaalta nämä jotka sitten niin kuin vaatii tavallaan sitten kaikkien patsaiden kaatamista ja Shakespearein niin heittämistä roskakoriin, ja mun mielestä tätä kumpaakin porukkaa niin esiintyy kyllä ihan niin kuin kaikissa sukupolvissa.
Ja mä sanon sen verran vielä, että tässä Aurora-Remen jutussa siis haastatellaan Kuvataideakatemian taidehistoria ja taideteorian professori Anita Seppää, ja hänhän opettaa tällaista niin kuin uudelleen tulkitsemiseen, joka on antirasistista ja dekolonisoivaa, ekofeminististä ja tällaista. Ja hän toteaa, että opettajat joutuu kouluttamaan itseään uudelleen, koska heidän oma koulutuksensa pohjaa tähän länsimaiseen traditioon. Tämä musta tuntuu siltä, että tiedon ulottaminen laajemmalle on suurta viisautta, mutta kun tässä on näitä sanoja uudelleen koulutus, niin tulee mieleen niin kuin uigurien uudelleen koulutusleirit. No ei ne, mutta siis ymmärrättekö terminologisesti?
Kyllä,
terminologisesti, kyllä. Että tavallaan että nyt pitäisi niin kuin jotenkin niin kuin muokata kaikki johonkin semmoiseen.
No mulle otti myös toi termi kyllä korvaan, tämä uudelleenkoulutus. Mulle tuli sitten taas mieleen, ei uiguurit, vaan Pohjois-Korea, mutta mikä ei myöskään liity millään tavalla tähän juttuun.
Se ei liity, mutta slangi.
Mutta sanana toki aika iskevä, mutta siinä se, mikä mua jäi ehkä mietityttämään ja mieltä kaihertamaan eniten, nyt mä kuulostan ihan jurakautiselta, mutta jos tuossa on setä miehet, niin mä oon sitten varmaan se tätinainen. Mutta se, mikä mua jäi mietityttämään tässä on se, että kaikki tämä kyseenalaistaminen, uudelleen tulkinta on hirveän olennaista, mutta sitten tosiaan toistan nyt ehkä itseäni, mutta jos ollut pyyhitään pois, jos ei enää mietitä sitä kuolleiden valkoisten miesten kulttuuria, niin on aika vaikea ajatella, että mitä me tulkitaan oikeastaan uudestaan. Että sitä tietyllä tavalla sen menneisyyden, vaikka siinä olisi niitä mustia kohtia, vaikka siinä olisi hyvinkin sellaisia synkkää tervaa, niin sen olemassaolo on myönnettävä, jotta siitä voi versota jotain uutta ja parempaa ja inhimillisempää.
Mä haluan käyttää termiä, joka on mulle liian hieno. Tällainen niin kuin historiallinen intertekstuaalinen dialogisuus. Eli siis, että kun tämän hetken teokset perustuu kuitenkin siihen, mitä aikaisemmin on kirjoitettu tai tehty muuten taiteena, ja ne kommentoi koko ajan sitä aikaisempaa. Että jos me jollain lailla kielletään se menneisyys, niin sitten meillä menee vähän tämä historian jatkumo jotenkin silleen ihan rikki. Sehän nyt on tietysti ihan mielenkiintoista, kyllä. Ja mä halusin tuosta, että uudelleenkoulutushan voitaisiin kyllä brändää uusiksi ikuiseksi oppimiseksi.
Mm. Hei, kiitos. Kiitos. Kulttuuri-ykkösen kisastudio meneillään. Jakki Holvas juontaa täältä betonitalosta Lähiöstä Vantaalta, ja Ylen Pasilan betonirakennuksessa ovat mainiot vieraat Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen. Sitten Sami Kuuselan aihe. Mistä haluat keskustella?
No, mulla on tässä tällainen, tähänkin varmaan tarvitsisi laittaa joku sisältövaroitus, koska tämä liittyy siis erotiikkaan ja sellaiseen aika vahvasti niin kuin heteroerotiikkaan. Nimittäin Sami Kuronen. Sami Kuronen, siis ihailemani seksisymboli, joka juontaa muun muassa Temptation Island realitya mahtavasti ja on aivan jotenkin kaikin puolin aivan ihana mies. Ja Sami Kuronen on nyt julkaissut tällaisia sensuelle ja iltasatuja. Ja ne on, niitä nyt ainakin on paras nauttia äänenä, koska Sami Kuronen lukee itse näitä Sami Kurosen sensuelle ja iltasatuja. Mä oon niitä nyt herkutellut muutaman kappaleen tuossa itsekseni. Ja niissä on siis tällainen Sami-niminen hahmo, joka eksyy aina kaikenlaisiin jänniin eroottisiin seikkailuihin. Ja esimerkiksi ensimmäisessä sadussa se on setänsä mökillä ja viereiseen mökkiin tulee Airbnb-vieraaksi tällainen reilu 30-vuotias joogi. Ja sitten se menee tekemään halkoja sinne, kun se jää tuijotuksesta kiinni ja sitten siinä käy se kaikkein ihanin tapahtuma. Ja sitten toinen on, tässä on tällaisia kaikkea, suosittelen kuuntelemaan. Ja mitä mieltä me ollaan tästä, koska mä oon silleen, että aivan siis mä antaudun täysin tälle häpeämättömälle itsensä seksisymbolisoimiselle, mitä Sami Kuronen harrastaa, niin onko se väärin?
No, siinä mielessä ei, koska mua alkoi jo mietityttämään tämä, kun sä sanoit, että Sami Kuronen on nostanut itsensä seksisymboliksi, niin minun piti ihan googlata Sami Kurosen vaiheita ja huomasin, että muutamia vuosia sitten Eeva-lehden lukijat, siis Eevaa lukee vähän sellaiset aikuisemmat ja kypsemmät naiset, niin he olivat äänestäneet Sami Kurosen Suomen seksikkäimmäksi mieheksi.
No ei, siis se on niinku 1000 kilometrin etumatka seuraavaa.
Mutta joka tapauksessa niin Sami Kuronenhan tunnetaan myös vähän sellaisena julkisuuden hahmona, joka sujahtaa hirveän hienosti esimerkiksi kaikkiin anglosaksisiin formaatteihin. Että kaikki, jotka ovat seuranneet Temptation Island Suomea, itse täytyy sanoa, että en ole sarjan suuri seuraaja, mutta olen kuullut kuitenkin TV:stä taustalta tämän lauseen, että tämä on Temptation Island Suomi.
Ihanalla äänellä.
Ja sitten kun ajatellaan anglosaksista kulttuuria, niin siellä itse asiassa on tosi pitkään olleet nämä erottiset iltasadut muotia. Eli niitä on ollut tosi monilla, vaikkapa äänikirjapalveluilla, podcast-palveluilla. Eli sekin on selkeästi, että ensin tuli Temptation Island Amerikasta Samille ja nyt se seurataan sitten amerikkalaisten ja anglosaksisten podcastien jälkiä. Näin epäilisin.
Olen hämmästynyt Mirvan tiedoista. Kuuntelitko itse tällaisia iltasatuja, mitä Sami Kuronen kertoo?
No, rehellisyyden nimissä olen muutaman kerran tavannut Sami Kurosen, hän on ystävällinen ihminen, niin toivon, että jos hän kuuntelee tätä tällä hetkellä, niin hän ei loukkaan, mutta en kuuntelisi. En ole muutenkaan kovin innokas esimerkiksi äänikirjojen kuuntelija. Haluan mieluummin kokea monia asioita teksteinä ja lukea paperilta. Kuten
tai
sanottu.
Livenä. Niin, näitä asioitahan osaa parempaa
Sami livenä. Kuusela.
Heikki Pursiainen, hei. Mä tiedän, että sä kuuntelet lähinnä esitelmiä ja seminaaria audioista.
Miltä susta tuntuu? Mä kuuntelen luentosarjoja, se on aivan eri asia. Webinaareja mä en oikein jaksa kuunnella.
Okei, eli luentosarjoja. No, miltä susta tuntuu, siis sun korvaas tulisi Sami Kurosen romantiikkaa?
Mä tunnustan heti, että Sami Kuronen täysin tuntematon, en tiedä minkä näköinen on. En ole varma, että olinko nimenkään kuullut ennen kuin tässä Sami sanoi. Ja
hyvän näköinen.
Uskon. Ja niin kuin itsensä seksisymboliksi nostaminen, niin se kuulostaa mun mielestä aika vaikealta.
Siinä oli ne Eeva-lehden lukijat oli mukana.
Niin, kyllä. Mutta siis yritin sitten, kun Sami laittoi mulle tämän linkin, niin se oli semmoisessa palvelussa, johon mulla ei ollut oikeutta, mutta siinä oli mahdollisuus kuunnella näytettä. Ja niin kun mä kuuntelen kaikki äänikirjat aina kaksinkertaisella nopeudella ja se, pelkästään se hitaus, kun sitä ei saanut kaksinkertaistettua sitä näytettä, niin se turhautti ja siinä ei päästy kyllä asiaa ja se niin kun sanotaan, että se hyvin paljon muistutti tällaista, niin kuin mitä kaverit on kertonut aikanaan erottisissa lehdissä ilmestynyttä kertomusta, jossa sitten koko se johdanto niin on vaan ainoastaan semmoinen, sen koko olemassaolon syy on vaan perustella sitten se varsinainen tapahtuma, joista se kertoo. Ja se ei päässyt siihen tapahtumaan ja siinä puhuttiin jostain laiturista ja mä turhauduin ja mä lopetin sen kuuntelemisen. Mutta sanon tietenkin, että ei tietenkään ole väärin. Erotiikkahan ihmisten elämässä varmasti niin kuin ei voi koskaan olla liikaa ja se on totta kai jokaisen oma asia, että millaisena tämmöisen niin kuin erotiikassa haluaa sitten kuluttaa, että joillekin se on muuten... Sami Kurhosen ääni, joillekin se on jotain muuta.
Se, mikä musta on itse asiassa aika mielenkiintoista tässä ilmiössä menemättä niin sen syvempään tähän sisältöön, koska mä en kuunnellut sitä näytettä, on se, että tässä on pitkään puhuttu painetun sanan ja varsinkin printtimedian kriisistä ja haasteista ja siitä, että miten nämä tietynlaiset tarpeet ja tuotteet korvautuu sitten uusilla. Ja mä muistan itse esimerkiksi silloin, kun mä olin teini-ikäinen, niin vähän isommat tytöt luki tällaista kuin Regina, missä aina oli tosiaan joku tällainen tarina, että nainen kohtaa miehen ja sitten jotenkin romanttisesti päädytään jonnekin laiturille ja sitten tapahtuu jotain jännää ja mies nostaa naisen lihaksikaitelle käsivarsilleen. Ja sitten oli vähän pienemmät tytöt luki sellaista kuin Sinä minä, missä yleensä loppui siihen, että ne tyttö ja poika vaan pussas. Mutta nykyään tämän tyyppiset tuotteet on kärsineet tosiaankin inflaation ja niitä ei enää oikeastaan tehdä, niin siinä mielessä tuntuu siltä, että onko niin kuin Sami Kuronen luonut uudestaan tämän tyyppisen tuotteen kuin Regina?
Jotenkin vaikea niin. Uskoa, että tällä sisältöä ei niin kuin jossain olisi. Se on vaan, sitä ei vaan enää siis, ole lehdessä.
Nimenomaan, se on uudessa muodossa. Sitä tarkoitin.
50 Shades of Grey oli maailmanlaajuinen menestys, eli onnistuessaan tämmöinen erottinen kirjallisuus myy. Mutta tässä viime vuoden lopulla julkaistiin myös Sita Salmisen esikoiskirja Lupa erottisia novelleja, joka nousi pääkaupunkiseudun kirjastoverkon kysytymmäksi kaunokirjaksi. Ja sitten mä vähän selvittelin tätä Sita Salmista, niin se on etukäteen jo somejulkkis. Tämmöinen itsensä määrittelee, että puoliksi taimaalainen somesisällön tuottaja. Eli ainoa selitys ei ole erotiikan suosio, vaan myös se sosiaalisen median voima. Niinhän se varmaan tässä Kurosenkin kohdalla ei ehkä some, mutta kuitenkin, että on mediassa etukäteen. Ja silloin siitä seuraa se, että kun sä yhdistät sen erotiikkaan, niin sitten se lähtee breikkaan. Olisiko siinä tällainen?
Joo, ja sitten tässä näissä Kurosen sensuelleissa, iltasaduissa, niin on siis sellainen, että kun eihän nämä nyt, tämä on Otavan kustantama ja varmasti myy tosi hyvin ja jne. Joo. Ja senhän ei ole tarkoituskaan olla mitään korkeakirjallisuutta. Siinä ei ole vaikeet. Ne asiat eivät ole vaikeita. Ihmissuhteet tai seksi tai mikään pariutuminen ei ole hankalaa, vaan siinä aina jotenkin kaikki vaan sujahtaa jotenkin, kun tämä Sami-henkilö laittaa Elvis-nahka-asun päälle mennäkseen lavalle laulamaan tuuraajana yhdessä novellissa, niin se sopii kuin hansikas ja sitten se kohtaa tämän Miss Suomi -perintöprinsessa, joka esittää Priskillaan, niin sitten jossain kalusten varastossa sitten jotenkin. Ja kaikki menee täydellisesti ja mikään ei lerpsahda ja kaikki on ihan mahtavaa ja kaikki menee just oikein aikaisesti, kun on 8 minuuttia aikaa. Ja se on ihanaa. Se on välineellistä. Se ei ole sellaista suoraa asiaa, kuten Heikki Pursiainen toivoo nauttia oman erotiikkansa, vaan siinä on siis pointti.
Kylläpä sitä nyt tiedetään mun mausta yhteen toista. Visuaalista ja do the point.
Sen pointti on ollakin kliseistä, välineellistä, kiihottavaa pääasiassa naisille suunnattua sisältöä. Ja kyllä kun mä kuuntelin tätä, mä olin tuolla meidän taloyhtiön kuntosalilla, ja sitten se oli mulla kaiuttimella, niin mä koko ajan pelkäsin, että tulee joku naapuri sinne sisään.
Niin, näissähän on vähän sen olopuoli, että jos omat lapset huomaa, että vanhemmat kuuntelee tällaista. Mä lupasin Sami kertoa yhden oman kokemuksen, joka mulla on kauhukokemus.
Vau, no niin. Kauhukokemus.
Joo, vuosia sitten mä tulin aamuyöllä töihin taksilla. Se oli joko niin, että silloin mä juosin tätä Yle Radio 1 ykkösaamua tai sitten aamu TV:tä jompaa kumpaa. Sitä mä en muista, mutta ja se taksikuski oli pelottava. Se istui melkein lattialla tällaisella erikoispenkillä, hyvin alhaalla siellä. Ja se kuunteli kaiuttimella todella kovaa äänikirjaa, jossa oli erotiikkaa yhdistettynä jonkinlaiseen väkivaltaan tai sadismiin. Ja sieltä näkyi vaan se semmoinen kummallinen hahmo sillä ratissa ja sitten tämä oli täysillä siinä ja sitten mä ajattelin, että pääsekö mä niinku tästä hengissä edes juontohommiin.
Heräätkö kellarista?
Tämähän oli vähän pettymys tämä sun tarina. Mä ajattelin, että se olisi silleen, että sä olisi tullut tänne tyhjään taloon niin aamulla yksin ja sitten joku kaunis toinen ihminen olisi, te olisitte kohdannut ehkä jossain lavasteiden keskellä ja asiat olisi johtanut toiseen.
Kuvaussihteerin kanssa alkupalsu muuttuikin hieman kuumemmaksi.
Tässä on selkeästi Samilla ja Heikillä on nähtävästi myöskin ja mediasta tuttuja miehiä molemmat. Heillä on selkeästi molemmilla kykyjä tälle alalle. Mut pakko
niin,
sanoa...
niin, mutta ei ole kyllä looks like Sami Kuroneet.
Joo.
Mut pakko sanoa kyllä vielä, kun Jakke mainitsi ton 50 Shades of Grain kirjana, niin se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että menee missä hyvänsä päin maailmaa johonkin lomahotelliin, tyyliin Kanariasaarilla, Karibialla, missä hyvänsä. Aina kuitenkin hotelleissa on se niin kuin hylättyjen kirjojen hylly, mistä voi mennä hakemaan luettavaa, niin siellä on aina niin kuin suurin piirtein 3-5 50 Shades of Grey -pokkaria hylättynä siellä hyllyssä. Eli ihan hirveän hyvin ei ainakaan kestä aikaa.
Hyvä. Kulttuurykkösen kisastudio meneillään. Jakke Holvas juontaa ohjelmaa. Vakiovieraat ovat Mirva Saukkola, Sami Kuusela, Heikki Pursiainen ja kanava Yle Radio 1. Sitten Mirva Saukkolan aihe, mistä keskustellaan?
No nyt minulla on hyvin perinteinen aihe, eli me keskustellaan jouluperinteistä. Jouluna kuuluu loputtomasti perinteitä ja moni ihminen haluaa viettää joulun vuodesta toiseen ihan samalla tavalla. Ja monet suomalaiset fiilistelevät, miten ihana on se suomalainen joulu. Ja suomalaisen joulun kuuluu tiettyjä elementtejä, siihen kuuluu riisipuuro, siihen kuuluu kuusi ja niin edelleen. Mutta nämä molemmat on itse asiassa hyvinkin uusia tulokkaita, koska esimerkiksi riisipuuro korvasi ohrapuuron monissa pöydissä vasta 1900-luvun alussa ja Saksasta saapui kuusi Suomeen vasta tuossa 1800-luvulla ja silloin itse asiassa vaan niiden varakkaampien saleihin. Ja koko ajan jouluperinteet muuttuu, me ei vaan oikein huomata sitä, niin miten teidän mielestänne ensinnäkin tämä meidän aika tulee muuttamaan joulua ja tuleeko tämä ensimmäinen niin sanottu erityisjoulu näkymään jatkossakin meidän jouluperinteissä?
Sami Kuusela.
No ainakin tämä aika on vähän saanut pienen inflaation siitä, että vihdoinkin on aikaa viettää tai hetki viettää aikaa oman perheen kanssa. Sitä on nyt tullut kyllä tässä todellakin huolella vietettyä. Se, mikä on niinku ollut sellainen aika hieno juttu aikaisemmissa jouluissa, nyt kun on ollut perheellisä, niin on ollut se, että voidaan rauhoittua sitten niiden neljän seinän sisälle ja kukaan ei häiritse. Niin nyt siinä ei ole kyllä oikein mitään uutuusarvoa. Siinä suhteessa varmaan tämän joulun rakentaminen ainutlaatuiseksi on vähän haasteellisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toi on varmaan se, mutta tietysti sit se, että ei oikeastaan vastuulliset ihmiset eivät lähde sukuloimaan niiden vanhusten koteihin nyt tänä jouluna, mutta sekin taas johtaa siihen, että taas on lisää aikaa viettää oman perheen kanssa. Kyllä mä ootan hirveän, mä oon tosi jouluihminen. Mä siis ihan oikeasti rakastan joulua ihan hulluna. Musta se on mahtava juhla. Mutta niinku vaan nyt pitäisi saada jotenkin spesiaali tästä perheolemisesta.
Heikki Pursiainen.
No, ehkä se sillä tavalla vaikuttaa tähän erityisjoulun näihin perinteisiin, että mulla ei hirveän suurta semmoista intohimoa ole näihin niinku suomalaiskansallisiin perinteisiin. Mä oon yrittänyt luoda jotain omia jouluperinteitä, kuten esimerkiksi ranskalaisen kukon syöminen. Mutta se epäonnistui viime vuonna, koska ne loppukaupoista. Mutta niin kun, se, että useimpina jouluina on sitten ollut tätä vanhusväestöä tai niin kuin nykyisin sanotaan riskiryhmää, niin vierailulla tai ollaan oltu riskiryhmän luona itse vierailulla, niin se on tuonut siihen näitä perinteisiä elementtejä, koska riskiryhmäläiset on halunnut niitä viettää joulua perinteisellä tavalla. Nyt kun tätä ei ole, vaan ollaan ydinperheen kanssa, niin kyllä mä uskon, että meillä niin kuin vähenee entisestään näiden niin kuin suomalaisten jouluperinteiden noudattaminen. Että en usko, että on hirveästi ehkä graavilohen lisäksi niin välttämättä mitään suomalaisen joulupöytään erityisesti kuuluvaa, koska mä en jaksa laittaa, kun kukaan ei välitä.
Mä just tänään juttelin emännän eli puolisoni kanssa, niin mä päädyttiin ehkä siihen, että ehkä ei tänä vuonna voi tulla pukkiin, kun se olisi sitten koronapukki.
Mutta tässä oli muuten hyvä, se mitä Mirva sanoi tuossa alkupuolella, että Vasta 1900-luvulla tuli Suomeen riisipuuro ja sitten joulukuusi, niin nämä on aina hauskoja, kun perinteitä suhteellistetaan, kun käy ilmi, että ne onkin aika nuoria ilmiöitä ja yleensä sitten vielä tuontitavaraa eikä Suomen maaperästä kummunneita. Mutta tästä näistä muutoksista, Mirva Saukkola, onko sun elinaikana tapahtunut omassa piirissä jotain jouluperinteen muutoksia?
No on itse asiassa hyvinkin paljon, että kun mä mietin omaa lapsuuttani, silloin ei esimerkiksi joulupöydässä näkynyt niin paljon esimerkiksi kaikkia, mitä siihen kalapöytään kuuluu. Eli se on monipuolistunut ihan valtavasti. Muutenkin se ruokapöytä on monipuolistunut valtavasti. Sen lisäksi niin esimerkiksi mun lapsuudessa ei ollut mitenkään tyypillistä, että lähdetään jouluna vaikkapa matkoille. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun äitini oli seniori-ikäinen, niin oli hyvinkin tyypillistä, että me saatettiin viettää joulua vaikka Espanjassa tai esimerkiksi vaikka jossain Madeiralla tai muuta vastaavaa. Ja mä luulen, että tänä jouluna tulee taas ihan uusia perinteitä, ei ehkä mun omalle perheelle, mutta mä oon esimerkiksi monilta lapsettomilta pareilta kuullut, että kun niillä on aikaisemmin ollut usein tällainen niin kuin hirveä ralli, varsinkin nuorilla pareilla, kun pitää käydä molempien vanhempien ja isovanhempien luona. Ja sitten se on tosiaan sellainen niin kuin rallijoulu, että talla pohjassa, niin nyt ei tarvii, mutta moni on sitten taas hoitanut sen joulunvieton niin, että ollaan tilattu joku tämmöinen staycation, hemmottelupaketti, josta on vähän paremmasta hotellista ja paikat siihen joulukattauksen. Ja hei Samille, mulla on vinkki. Luin juuri, että se, kun joulupukki ei voi tulla, voit tilata tietyiltä kaupallisilta toimijoilta sen, että joulupukki soittaa sinun lapsillesi FaceTime-puhelun illalla ja kertoo vähän tästä lahjasadosta. Et nyt kannattaa.
Miksen mä keksin nyt tota? Tuli tällainen porvarin kateus.
No niin. Sähän voi tehdä perinteisesti niin, että isä menee nyt vähäksi aikaa päiväunille ja sit se lähetys, FaceTime-lähetys tulee sieltä toisesta huoneesta tai vaatekomerosta tai jostain.
Niin, no nimenomaan. Tai sitten sieltä kuntosalilta, missä sä oot kuunnellut niitä sensuelleja iltasatoja aikaisemmin.
Sensuelli. Pukki.
Kuulin, tästä puhui jo tuo pyöreä pöytä -keskusteluryhmä ja totesi, että siellä joku mainitsi, että sitä tämmöinen etäilmestyminen jostain Zoomista, kun joulupukki tulee, niin se on satanen. Ja sitten ne kauhisteli sitä hintaa, että eiköhän pyydetä vaan 20, niin me voidaan tehdä se itse. Että se lähti tällaiseen pyöritykseen. Hei, mä oon pannut yhden.
Disruptoidaan toi markkina.
Yksi ilmiö, hei. Musta tuntuu aina nuorena, että joulu on lasten ja perheiden juhla, mutta vuosi vuodelta itse näen enemmän erilaisten yritysten ja instituutioiden joulutervehdyksiä ja jouluseremonioita. Mä oon saanut nyt joulutervehdyksen muun muassa Suomen Akatemialta, Tietoarkistolta, Kansallisteatterilta. Näillä kaikilla tahoilla tai useimmilla tahoilla on koristellut joulukuuset, mutta mulle ei sellaista ole.
Mitä?
Sitten
apua?
Alkoi olla vähän sellainen oli, että pitäisikö tämä joulu antaa niin kuin yrityksille ja laitoksille, ja kohta varmaan ottaa myös mun syntymäpäivän?
No ei nyt missään nimessä. Mulla ei ole kuin yksi kuusi, joka on aito, mutta mulla on ystävä, jolla on 4 kuusta eri puolella asuntoa.
On kyllä riittävän iso kämppäkin.
Tota mä en ole kuullut.
3 niistä on kyllä muovisia, ainoastaan 1 on aito.
Minulla on oman poikani kaatama kuusi. Se on, ja ei ole varastettu valitettavasti.
Onko teillä jo kuuset pystyssä?
No siis se oli olosuhteiden pakosta. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon Jakke vähän kateellinen. Mulle organisaatiot ei oikeastaan muistanut mua tänä jouluna lainkaan tervehdyksellä, eikä yhtään punkkupulloakaan ole tullut.
En ole sähköposteja vaan.
Mikä on niin mun mielestä aika pöyristyttävää, että kaikki yhteistyötahot, missä punkkupulloni ovat.
Sä saat ehkä jonkun Zoomin kautta jonkun tervehdyksen tai FaceTime-puhelun, mutta se mikä musta joulussa näkyy ja mikä näkyy myös yrityksissä on se, että no tänä vuonna tietenkään ei näy yrityksissä, mutta aikaisempina vuosina, mikä on ollut hyvin selkeää, on se, että siinä on alettu tuoda sellainen niin kuin tosiaan valtavia tuikkivia joulukuusia, että se menee koko ajan enemmän sellaiseen Amerikka-meininkiin, mikä mua sitten tavallaan kyllä vähän huvitti, kun tässä vähän aikaa sitten näytettiin kuva kohta pikaa entisestä presidentti Trumpista ja hänen rouvastaan Melaniasta, jolla oli nämä valtavat joulukuuset heidän takanaan tuikkimassa, ja se oli heidän joulutervehdyskuva. Ja sitten meillä oli tämä itsenäisyyspäivä, jolloin meidän omat Jenni ja Sauli olivat siellä sitten linnassa, ja sitten siellä takana oli sellaiset pikkiriikiset, hyvin harvat ja ehkä hieman vääntyneet metsäkuuset. Et kertooko se tästä meidän kansan katajaisesta hengestä?
Se oli kyllä siisti. Se oli kyllä hienoa, että se ei ollut semmoinen överi.
Ei, se ei todellakaan ei ollut överi.
Katsotte kyllä omituisia. televisioon.
Mä pyysin teitä katsoa, ehdittekö te katsoa, kun mä pyysin teitä katsomaan tota oululaispoliisi Petrus Schroderuksen tota jouluvideon, kun hän laulaa siinä tuota En etsi valtaa, loistoa. Ja pakko sanoa, että myös tämä sama poliisi aikaisemmin tänä vuonna laulu toisen YouTube-video, joka oli tämä Georg Otsin laulamana tunnettu Rakasta elämää, Uusi päivä koittaa vielä. Ja se on koko vuoden katsotuin suomalainen YouTube-video. Oletteko te katsonut nyt tämän poliisin laulaman joululaulun?
Mä oon katsonut ja se itse asiassa tuli musta jo viime jouluna, eli tämä koronatervehdys oli sitten Oulun poliisin tämmöinen älyn väläys, että käytetään tätä laulavaa poliisia muutenkin meidän imagon rakentajana. Ja sitten tämä koronatervehdys oli siitä kiinnostava, että sehän nousi Venäjällä ihan hirveän katsotuksi, koska venäläiset tietenkin rakastaa sellaista Georg Ots-henkistä mollijorinaa, siis kaunisti lauloi Petrus Roderus, mutta mollivaikutteinenhan se on. Ja sitten syntyi myös Venäjällä tällainen hirvittävä trollausjuttu, että se ei oikeasti ole poliisi, että se on vaan oopperala, joka esittää poliisia.
Venäläisten luottamus.
Vaikka se on oikeasti poliisi. Se on ollut
oopperalaulaja.
Mutta niin. mitä sillä oikeastaan on väliä, missä se on duunis?
Niinpä,
tai mun mielestä tuossa on musta vähän siis jännä juttu, että poliisikin osaa laulaa. Niin. Siis osaako se sitten myös kirjoittaa vai onko se, joka osaa lukea?
Ehkä se muuttaa sitä poliisin imagoa. Et kun ajatellaan, että joissakin maissa esimerkiksi poliisin imago on se, että se on korruptoitunut ja ilkeä. Mutta
Suomen poliisi on tosi hyvä propagandassaan.
Niin Suomen poliisi antaa sellaisen kuvan, että se on tämmöinen niin kuin jämerä, hartiainen, turvallinen kaveri, joka käy välillä luikauttamassa En etsi valtaa loistoa jossain perinnekylän kappelissa.
Niin, siis mä en oikein tiedä, mitä se Jakke niin kuin haittaa, mutta sanotaan näin, että uniformupukuiset väkivaltakoneiston edustajat, jotka laulaa uskonnollista laulua kirkossa, niin se ei ole sellaista sisältöä, mitä me yleensä kuluta.
Eli sä oot Heikki hypähtänyt uudelle alueelle.
Heikki, tämä on tenori, joka laulaa todella hyvin, mutta tässä on se, miksi mä jotin tämän. Tämä on kaksijakoinen. Laulava poliisi, siis mun mielestä se on yhtäältä niin kuin feminiininen, koska se on aiemmin työskennellyt oopperassa ja poliisin nimi on vielä Petrus Roderus. Kuvitelkaa rikostilanne,
miten jossa... Miten sä sanoit se?
Kyllä.
Petrus Roderus, että kuvitelkaa sellainen rikostilanne, jossa rosvot sanoo, että hui, tuota lähestyy se laulaja Petrus. Ja sitten näyttää vielä pikkukakkosen poliisikaksikon Maltti ja Valtti toiselta tyypiltä. Mutta sitten kun katsoo video, niin näkee, että se on oikeasti tämmöinen iso mies, oikein niin kuin kaappi. Ja se vetää sen todella hienosti sen laulun. Niin seksi muuttaa musta hieno ilmiö, kun tämä on tämmöinen kaksijakoinen. Tämä on niinku ristiriitaisia tunteita herättää.
Kunnon taltuttaja.
Mun on kyllä pakko sanoa, että kun sä sanoit, että tässä on jotain tämmöistä pehmeää, kun iso nallekarhumainen poliisi laulaa joululauluja kirkossa. Mutta se, mikä musta on ollut vielä tehnyt suuremman vaikutuksen, muutamia vuosia sitten satuin olemaan New Yorkista juuri silloin, kun siellä oli New York Pride. Varmastikin maailman suurin Pride. Ja siinä on vahvasti mukana kaikki yhteiskunnan toimijat. Siellä oli New York Fire Departmentit, siellä oli myöskin armeijaa, vaikka mitä. Mutta yksi vaikuttavimpia oli NYPD:n poliisisoittokunta, joka siinä sitten sankkajoukkoisena marssi ja soitti samalla Somewhere Over the Rainbowta. Se varmasti loi luottamusta myös LGBT-väestön poliisiuskoon. Ainakin sitten siihen sillä pyrittiin.
Torvisoittokunta ja uniformuthan sopii yhteen, mutta tässähän on vähän niin kuin erilainen viba.
Entäs Somewhere Over the Rainbow kolmanneksi?
Mutta aina kun mä näen ison poliisin, niin mä aina jotenkin kuvittelen itseni niin kuin epätoivisesti kiipeämässä jotain kanaverkkoaitaa yli. Se ei ole juokseva perässä.
Aina hanee.
Ja tämähän on tosiaan, tämä on Antti Holman Putouksen Minecraft-videoiden ohi menee tosiaan tällainen mies, joka kävelee partiopoliisin haalareissa ja se on kaikkein katsotuin YouTube-hahmo Suomessa 2020. Kulttuuri Ykkösen kisastudio Jakke Holvas juontaja, keskustelijat Mirva Saukkola, Sami Kuusala, Heikki Pursiainen, kanava on Yle Radio 1. Sitten on Heikki Pursiaisen aihe. Mistä jutellaan?
No tässähän nyt on tietysti vuosi päättymässä ja 2020 loppuu ja aika paljon on nähnyt tuolla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tällaisia eri asteeseen humoristisia tai epähumoristisia tarinoita siitä, että miten 2020 on ollut historian huonoin vuosi, kun on ollut korona ja on ollut kaiken näköistä muutakin, ei nyt niin hirveän kivaa ja ihmiset ikään kuin kertoo, että tämä on ollut heille huonoin vuosi ikinä ja on iloisia siitä, että tämä loppuu. Ja itsehän niin kuin koen, että eihän tämä nyt ole läheskään omassa elämässä ollut huonoin vuosi, ei varmaan pääse edes top vitoseen, että tässähän on korona-aikaa vietetty niin ihan tilavassa asunnossa suhteellisen tasapainoisen ja viehättävän perheen ympäröimänä ja taloudellisesti stabiilissa tai suhteellisen stabiilissa tilanteessa, että kyllä huonoimmat vuodet oli aivan muunlaisia silloin, kun puhutaan 1990-luvun puolivälissä, kun ei ollut parisuhteesta tietoakaan ja elin jätteiden keskellä komerossa noin vain vähän liioiteltuna.
Heikki, sulla on mielenkiintoinen menneisyys.
Että miten te olette kokenut, että onko tämä ollut niin kuin teidän mielestä niin kuin teidän elämän huonoin vuosi ja onko tässä tällainen niin kuin tietty ikä ja luokka juttu, että koska me ollaan tämmöisiä keskiluokkaisia perheellisiä ihmisiä, joilla on niin kuin mukavat olosuhteet viettää tätä etäaikaa, niin se ei samalla tavalla välity se tämän vuoden hirveys kuin kenties jollekin muille.
No se, mitä mä oon itse huomannut, niin monilla ihmisillä tämä on ollut kauhea vuosi. Koska jos esimerkiksi on sellainen, että sä oot työpaikastasi lomautettuna maaliskuusta lähtien ja sulla painaa niin kuin hirvittävät taloudelliset paineet päälle ja et ehkä pysty huolehtimaan siitä sun perheestäsi sillä tavalla kuin haluaisit, niin kyllähän se tuottaa unettomia öitä ja sen takia ymmärrän, että monilla on niin kuin todella ollut raskas vuosi. Omalla kohdallani voin sanoa niin, että tämä on musta ollut sellainen puuromaisen ankea vuosi. Et ei tässä itselle ole mitään hirveätä tapahtunut, onneksi kaikki läheiset ja sekä itse myös olen pysynyt terveenä, mutta tämähän on ollut vähän sellaista kuin rämpis jotain kaurapuurotunnelia pitkin. Missään ei näy niin kuin valon pilkahduksia ja se on jatkuva elämä on jatkuvasti vaan sitä, että katsotaan, mitä pääministeri ja muut ministerit sanoo tästä koronatilanteesta. Toki kesällä oli pieniä pilkahduksia, mutta kun mä itse mietin esimerkiksi mun elämäni ehkä niin kuin lähinnä kauheinta vuotta, se oli 2017. Jos mä listaan, mitä sinä vuonna tapahtui, niin sinä vuonna matkustelin paljon. Mä olin esimerkiksi Karibian risteilyllä, mä sain tehtyä yhden kirjan käsikirjoituksen valmiiksi. Kuulostaa siltä, että eikö se ole hyvä vuosi. Mutta siihen vuoteen liittyi myös se, että mun äiti oli hyvin vakavasti sairas ja mä olin tosi paljon hänen luonaan siellä saattohoitokodissa. Ja sen takia, tämä meni nyt aika henkilökohtaiseksi, mutta avaa varmasti sitä tilannetta, niin 2017 on ylivoimaisesti ollut paljon pahempi vuosi kuin tämä harmaan ankea 2020 minun elämässäni.
Entä Sami, onko tämä sun elämän kovin vuosi vai mikä se oli?
Mä en, ei ole ollut mulla myöskään huonoin vuosi. Meni tuossa bisnekset vähän persiilleen tuossa viime vuonna. Tämä on ollut sellaista torakan nousua. Mä jotenkin nautin niinku poikkeusoloista, siis kauheata, mutta mä jotenkin sytyn poikkeustiloissa. Luovin sieltä sitten torakkana itselleni kaikenlaisia juttuja, mitä pystyy tekemään. Mutta ymmärrän hyvin, että tämä on ollut jollekin varmasti, esimerkiksi kulttuurialalla, varsinkin sellaisille ihmisille, joilta on ihan oikeasti sitten ansaita lähtenyt alta, kun ei ole pystynyt menemään keikoille tai muuta, niin se on varmasti ollut siis todella, todella rankkaa. Ja se näkyy esimerkiksi omassa somessa, kun on paljon kavereita, jotka on tällä alalla, niin se jollain näkyy sellaisena niin kuin lohduttomuutena, jollain se näkyy valtavana kiukutteluna. Koko ajan kyseenalaistetaan kaikki mahdolliset päätökset, koronaan liittyvät päätökset ja sanotaan, että miksei näitä saa pitää, miksei saa mennä keikalle ja miksi voi ravintola olla auki ja siellä on DJ, mutta jos minä menen sinne nurkkaan soittamaan, niin sitten sinne ei saa tulla ketään. Ja ne on ihan oikeutettuja kysymyksiä siinä vaiheessa, kun on niin kuin hädässä. Toinen juttu on tietysti sitten se, että korona-aika olisi ollut aivan hirveetä sinkkuna. Varsinkin se kevään lockdowni. Ei pääse minnekään. Okei, no siis varmaan nyt siitä jotenkin voisi jollain niin kuin koronaturvallisella applikaatiolla etsiä itselleen seuraa. Mutta se yksinäisyyden määrästä on vaikea edes kuvitella, koska sitä vaikka oli hyvinkin aktiivinen niin kuin yksin eläjä ja tapasi paljon ihmisiä ja kävi yöelämässä ja kaikkea muuta, niin se oli kuitenkin kovaa se yksinäisyys. Mutta varmaan tämä vuosi on ollut tosi rankka tällaisille sinkkutyypeille.
Ja sitten vielä, kun tulee vielä joulu, niin sehän on myös sanottu, että se on sinkuille erityisen kova. Niin se on varmaan nyt tämä joulu, korona plus sinkkuus plus joulu, niin se on kurjuuden maksimointia. Hei, mä sanon äkkiä tämän vielä, että tässä tuli vaikka uutisten pohjalta voisi määritellä, että nyt menee huonosti, kun koronalukuja on joka aamu, joka ilta, niin tässä tuli just uutinen, että suomalaiset jopa 86% on tyytyväisiä elämäänsä, ja se on suurempi luku kuin vuosi sitten. Tämä selviää Ylen taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, ja Yle Uutista kertoi tämän eilen, että nyt pantiin Heikki tämmöiseen suuren 86-prosenttiseen joukkoon.
Mutta mielenkiintoinen juttu on se, kun nostit tämän uutisen esiin, niin esimerkiksi 90-luvun suuren laman aikana, niin hirveän monet ihmiset oli tyytyväisiä elämäänsä. Jos mennään niinkin kauas ja niinkin pelottavaan aikaan kuin toiseen maailmansotaan, niin monet ihmiset oli tyytyväisiä, koska kovina aikoina sitä ehkä tosiaan ihmiset iloitsee sit siitä pienestä asiasta, niin kuin esimerkiksi se perhe ja turvallisuus. Kun sitten taas ajatellaan jotain 1980-luvun lopun näitä kasinopelivuosia, niin silloinhan kuulemma ihmiset oli tosi tyytymättömiä, koska naapurilla oli Ferrari ja itsellä oli vain joku kämänen Porsche, eli silloin ihmiset keskittyy aivan toisenlaisiin asioihin. Olin sanomassa ennen kuin tosiaan kuulin tämän uutisen, niin olin mainitsemassa vaan sellaista asiaa, että keväällä silloin lockdownin aikana, kun oltiin tässä samaisessa huoneessa keskustelemassa nimenomaan korona-asioista, niin yksi teema, mikä siinä nousi esiin, on kosketus ja halaus. Ja juuri se, että jos sä oot sinkku ja sä et voi nähdä esimerkiksi jotain, sä et voi nähdä ulkopuolisia ihmisiä, sun ystäviä, sä et voi nähdä vaikka sun riskiryhmään kuuluvia vanhempia, niin se tunne, että kun ihmistä ei ole halattu, eikä edes suurin piirtein kosketettu käden selkämyksestä, niin se voi olla sellainen myöskin aika musertava, että se tuo sellaisen tietynlaisen yksinäisyyden tunteen.
Mä itse olen kiinnittänyt huomioon siihen, että tämmöiset aika lailla samantyyppisessä elämäntilanteessa olevat ihmiset kuin minä, niin on ollut aika ankaria esimerkiksi tuomitsemaan nuoria, jotka heidän mielestään niin tuolla nuolevat toisiaan karaokessa ja näin poispäin.
Ja sitä vessan ovenkahvaa.
Ja se on mä ajatellut just tätä samaa kuin mitä Mirva tuossa sanoi, että se on aika erilainen kokemus, jos asuu siis yksin yksiössä ja niin kuin kukaan ei kuukausiin ei tapa ketään eikä kukaan kosketa. Että se niin kuin korona-ajan, mitä vaatimuksia se on asettanut eri asemassa oleville ihmisille on hyvin, hyvin erilaisia. Enkä nyt edes halua puhua niistä, jotka on eturintamassa sitten palveluammatissa tai terveydenhuollossa sitten joutuu niin kuin oikeasti ottamaan riskejä. Mutta että siis meiltä vaaditaan hyvin erilaisia asioita ja me ollaan hirveän keskiluokkaiset ihmiset, ollaan aika tiukkoja tuomitsemaan niin kuin keski-ikäiset muita ihmisiä.
No, mä ymmärrän hyvin kyllä nuoria siinä mielessä, että vaikka totta kai mäkin olen hyvin ahdistunut siitä, että siis tosiaan jossain yökahviloissa ihmiset hilluu ja saa tartuntoja. Mutta jos mietitään vaikka sellaista ihmistä, jotain nuorta ihmistä, joka on viime keväänä vaikkapa päässyt ylioppilaaksi. Sit ylioppilasjuhlat on sellaiset, että sä istut sen lätsäpäässä äidin ja isän kanssa kotona ja niinpä, katsot jotain rehtorin puhetta Teamsista. Sitten sä pääset opiskelemaan. Sitten sä aloitat iloisen opiskelijaelämän ja istut siellä Pekku Kopperossa, minkä sä oot saanut. Ja katsot sieltä Teamsissa luentoja. Ja sun pitäisi olla niinku elämässä kevässä. Ja sitten kaikki tällaiset setämiehet ja tätinaiset sanoivat, että voi, se on niin lyhyt aika, kyllä se siinä.
Se on tärkeä aika, se on supertärkeä aika. Mm. Ja en mä nyt sitä, että jos eläisi siellä komeros niiden roskasäkkien keskellä, niin kuin Heikki aikoinaan.
Ei, ne oli säkissä, ne oli.
Se oli siis komerosta rakentunut kaatopaikka, jonne sä olit rakentanut roskista itsellesi jonkunlaisen hätävuoteen. kyllä siellä se varmaan dunkkisikin, että jos ei ulos pääse, niin aika kovaksi.
Mutta kaiken kaikkiaan silloin, niin musta tuntuu, että jos me oltaisiin niitä ihmisiä, mitä me ollaan silloin 90-luvulla oltu, niin ei mekään niinku välttämättä haluttaisi kököttää siellä pikku kammiossa, on se sitten ollut se Heikin komero, missä on roskia, tai on se sitten ollut, mulla sitten tässä oli sellainen pieni opiskelija-asunto, missä oli hirveän paljon kaikkea vaaleanpunaista pitsistä ja muuta tyttömäistä, ja se oli hirveän hyvässä järjestyksessä.
Niin, mutta kelatkaa, jos niin kuin tämä korona olisi iskenyt ennen nettiä. Mm. apua, olisi voinut lukea jotain uutta Suomea paperilehtenä ja katsoa tuota kahta kanavaa Yleltä, että terve vaan.
Niin, ja soittaa lankapuhelimilla ystäville.
No se oli kyllä silloin 90-luvulla jo aika, se oli edullista sitten niin kuin viihdettä se lankapuhelimessa soittaa.
Se oli mielenkiintoista, kun me saatettiin joskus joku kaverin kanssa jättää se linja auki kyllä. Vaikka tuntikausiksi. Kyllä, kyllä. Ja kun siinä ei ollut, se ääntä ei ollut pakattu niin rankasti, niin siellä kuuli myös toisen hengityksen. Kännykäthän kuumenee korvaa vasten ja niissä on se sellainen, niin kuin suoritetaan nopeasti tämä puhelutyylinen äänenpakkaus myös käytössä. Oi että, kun ennen oli paremmin, ennen netti.
Kyllä, VHS-aika.
Niin, ja jos oli oikein yksinäinen, niin aina saattoi soittaa vaikka neiti ajalle, niin kuuli jonkun ihmisen äänen. Muistatteko neiti ajan?
Niin, tai niille linjoille, muistatteko te, kun oli ne linjat?
No, se, ehkä muistat en paremmin. Muista.
Mä en kyllä valitettavasti muista.
Siis oli sellainen numero, minne saa vaan soittaa kyllä. Ja jutella.
Hyvä. Hei, mä kerron tähän loppuun vielä semmoisen keskiviikkona uutisoitiin, että tämmöisen positiivisen uutisen, että koronavuoden kirjamyynti on ylittänyt kustantajien mukaan kaikki odotukset ja myös kirjastoissa lainaaminen on lisääntynyt, vaikka kirjastot olivat välillä kiinni. Muun muassa äänikirjoja jonotetaan, että vähän tämmöistä iloa tähän loppuun. Mirva Saukkola, Heikki Pursian ja Sami Kuusela, kiitos teille vilkkaasta keskustelusta ja oikein hyvää joulun odotusaikaa. Vasta sitten ensi vuoden puolella kuullaan seuraavaksi.
Kiitti.
Kiitos.
Hyvää joulua.
Hyvää joulua. Ja
tietoa Kulttuuri Ykkösestä vielä lopuksi. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana toimi tänään Jarno Valkonen. Kulttuuri Ykkönen vielä maanantaina. Ensi viikolla pari kertaa kuunnellaan elokuvasävellyksistään tunnettu legendaarinen Ennio Morricone kuoli tämän vuoden heinäkuussa Roomassa. Morricone merkityksestä ja spagettivesternien perinnöstä keskustellaan maanantaina Kulttuuri Ykkösessä Pauliina Grymin johdolla. Nyt Jakke Holvas toivottaa kuulijoille tunnelmallista perjantain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!
Juonsi Jakke Holvas. Ja kisastudiossa olivat teatterikoululaisten Shakespeare, angstit, joulun perinteet, erotiikka, sadut ja onnellisuus korona-aikana ja vieraina Heikki Pursiainen, Mirva Saukkola ja Sami Kuusela. Hetkisen kuluttua englanninkielisiä uutisia. Ja 16 Yle Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä, kuuntelijoiden toiveita. Ja kello 17.10 Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma. Nyt englanninkielisiä uutisia.